habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha oktoobarna ay ku beegan tahay 16 sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawiya dunida oo idinla socotiin doona anigoo jamaal axmed cismaan, khudbada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xaakim damiin ku sii daayay cabdalla axmed muumin oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda suxufiinta soomaalida.
11-kii galabnimo ayaa waxaan ku sii daynay qaab damiin ah oo muddo 45 maalmood ah. Marka taas waxay ka dhigan tahay in weli xogeyaha guud ee cabdalla muumin uu maxabuus uu yahay oo qaab damiin ah uu ku sii joogo bannaanka.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca abaaraha waddanka ka jira.
Waa warbixin aad khatar u ah, waa warbixin u baahan in si dhab ah looga jawaabo. Dowladdu waa dhanka kale waa inay saaxiibadeed la kaashato. Waa duruuf caalami ah, waa xaalad caalami ah, waa dalka waxaa ku dhacay 2 sano ee ugu dambeysay roob kama di-in.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee kusoo dhawaada. wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in rag hubaysan ay 11 qof ku toogteen goob ciidamada ruushka lagu tababaro, waxaana dharbaaxadaasi ay ugu dambeysay ee ay soo gaartay ciidamada madaxweyne Vladimir Putin tan iyo markii ay duulaanka ku qaadeen Ukraine. Wakaaladda wararka ee Raya ayaa waxa ay soo xiganaysaa wasaaradda gaashaandhigga ay tilmaantay in 15 kale ay ku dhaawacmeen toogashada ka dhacday gobolka Belgorod ee koonfur galbeed ruushka, kuna yaalla xuduudda Ukraine markii ay 2 nin oo hubaysan weerar ku toogteen koox si mutadawacnimo ah isugu diiwaangelinaya inay ka qayb galaan dagaalka socda. Waxay sheegtay in 2 nin ee toogashada geystay ee ka soo jeeda jamhuuriyadda ka tirsanaan jirtay midooda Soofiyeed aysan magacaabin, ayna isla mar ahaantaasina toogasho lagu dilay. Qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee Ruushka ayaa sheegay in tirada dadka dhaawacmay ay ka badan yihiin tirada dowladdu ay tilmaamtay. Guddoomiyaha gobolka Belgorod Gladkov ayaa saaka waxa uu sheegay sida uu hadalka u dhigay in dhacdo xanuun badanna lala beegsaday cutub ka tirsan ciidamada, waxaana uu sheegay in ciidamo ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerarka, isagoo intaasi ku daray inaysan jirin dad rayda waxay la soo gaartay. Midowga Afrika ayaa xadda maanta ay ugu baaqay dhinacyada isku haya Itoobiya inay dib ugu laabtaan wadahadallada nabdeed xilli ay sii xoogaysanayso rabshadaha ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas. Gudoomiyaha midooda Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa sheegay in walaac xooggan ay ka qabaan rabshadahaasi xumaanaya. Waxa uu tilmaamay war laga soo saaray guddigaasi oo lagu yiri gudoomiyuhu waxa uu soo jeedinayaa dhinacyada inay dib u soo celiyaan wadahadallada sida heshiiskooda dhigayo, inay wadahadallo toos ay ku yeeshaan Koonfur Afrika oo ay ka qayb galaan koox sare oo hogaaminaya wakiilka midooda Afrika u qaabilsan geeska Afrika, beesha caalamkuna ay taageerto, ayaa lagu yiri qoraal la daabacay. Magaalada Shiir oo ku taalla waqooyi galbeed ee gobolka Tigray ayaa dhowr maalmood waxay duqeymo la beegsanayay ciidamada iskaashanaya Itoobiya ku Eritrea, iyadoo la sheegay in dad rayida ay waxyeelo ka soo gartay dagaalka ka socda gobolka oo dhinaca ka dhanaa jabhada. Hay-adda Lanqeyrta Cas ee Caalamiga oo ka mid ah hay-adaha gargaarka ee gobolka Tigray ayaa waxa ay tilmaamtay in qof ka mid ah shaqaalaheeda uu ka mid ah 3 qof oo lagu dilay weerar lagu qaaday magaaladaasi. Madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku biiray Mareykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedka isagoo oo muujiyey walaaca uu ka qabo rabshadahaasi xumaanaya ee saameynta ku yeelanaya dadka rayidka ah, waxaana ugu baaqay labada dhinac inay wada hadal nabadeed galaan. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in dowladdiisu ay hirgelin doonto bandow xilliga habeenkiya, kaasoo saameyn doona goobaha cibaadada, kuwa madadaalada, socotada iyo dadka kale ee ka baxaya 2 degmo oo cudurka Ebola ku faafayo gudaha waddankaasi Uganda. Tallaabooyinkan ayaa waxaa looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafista cudurka Ebola, waxaana si degdeg ah looga dhaqangelin doonaa degmooyinka Mubende iyo Kazanda ee bartamaha Uganda oo xudun u ah cudurka Ebola, sida uu Museveni sheegay isagoo oo khudbad kula hadlayay dadka telefishinkana laga sii daayey. Kuwani waa tallaabooyin ku meelgaara lagu xakameynayo fiditaanka ebola. Waa inaan dhammaanteena la shaqaynaa maamulka si aan cudurkani ugu soo afjarno waqtiga ugu yar ee suurtagalka, ayuu Museveni yidhi. Museveni ayaa sheegay in 19 qof ay u dhinteen tan iyo markii dalka Uganda uu markaasi ku dhawaaqay in cudurka ebola uu ka dilaacay 20-kii bishii Sebtembar. 4 maxbuus ayaa ku dhintay dab xalay ka kacay xabsiga Evin ee caasimadda Iran, sida uu sheegay garsoorka Jamhuuriyadda Islaamiga ah oo waayadan dambe ay ruxayeen mudaharaadyo muddo bil socday oo ka dhashay dhimashada Mahsa Amini. 4 maxbuus ayaa dhintay, kuwaas oo u dhintay qiiq ka dhashay dabka, iyadoo 16 kalena ay dhaawacmeen, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday warbaahinta Miisaan Online oo ay leedahay hay-adda garsoorka waddankaasi. Waxaan warkow intaasi ku daray in 4 ka mid a dadka dhaawacmay ay qabaan dhaawacyo halisa. Kooxda xuquuqul aadanaha ayaa walaac ka muujiyay xaaladda maxaabiista kadib markii rasaas iyo qaraxyo laga maqlay gudaha xabsiga markii uu dabku ka kacay xabsigaasi. Warkii dunida dhegaystayaal, waa naga intaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. mas-uuliyiinta soomaalida iyo kuwa hay-adaha gargaarka ayaa sheegay inay weli jirto cabsi dhinaca macluusha oo ka dhalan karaysa dhibaatooyinka waddanka ka jira ee soomaaliya haddii ay baaqdaan roobabka deerta ee xilligan la filayo ama ay dii waayaan roobabka ku filan baahida ballaaran ee taagan aawadeed. aqoon-yahanada ayaa soo jeedinaya in si gaar ahi loogu gurmado dadka u nugul dhibaatooyinka ay ugu horreeyaan caruurta. warbixin arrinta la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste.
hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa jimcihii aynu ka soo gudubnay warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in xaalad nafaqadarri ay wajahayaan caruur fara badan oo soomaaliyeed kuwaasoy saameeyeen abaaraha ba-an ee dalka ka jira. haddaba qaar ka mida aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan dhibaatada caruurtaasi haysata iyo khatarta ka iman karta haddii aan xaaladooda laga jawaabin. doctor axmed daahir shaafi waa aqoon-yahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
warbixinta ay soo saartay ay soo saareen hay-adaha caalamiga ee ugu horreysa hay-adda qaramada midoobay ee w f b wuxuu la xilsaaran cuntada adduunka ee ku saabsan macluusha iyo gaajada wajahaysa ciyaalka soomaaliyeed oo tiro aad u badan lagu sheegay 98,000 oo ilmo in ay labada bilooda soo socoto ay wajahayaan gaajo 90 iyo 99 in ka midana ay u dhiban karaan haddii aan laba bilooda soo socota aan la gaarsiinin gargaar degdega. waa warbixin aad khatar u ah, waa warbixin u baahan in si dhab a looga jawaabo. dowladdu waa dhanka kale waa inay saaxiibadeed la kaashato. waa duruuf caalami ah, waa xaalad caalami ah, waa dalka waxaa ku dhacay 2 sano ee ugu dambeysay roob kama di-in, cudurkii COVID-19 iyo xaalada isbiirsaday baa jira. saa darteed dowladdu saaxiibay leedahay, saaxiibadeed waa inay iyadana la kaashato. hay-adaha caalamigana waa waqtigii ay shaqadooda qabsan lahaayeen, iyakuna waa inay fariin cad oo ku saabsan u gargaaridda ciyaalka soomaaliyeed waa inay la gaarsiiyo kulligeenna, waa inaan iswada garab istaagno.
sidoo kale doctor cali saciid maxamuud kulane oo ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska afrika ayaa sheegay inay muhiim tahay in digniintan si dhab ah loo qaato islamarkaana gurmad lala gaaro caruurta soomaaliyeed ee ay nafaqadarridu hayso.
waxay la tahay in ay muhiim tahay in si dhaba loo qaato digniinta hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha bini-aadnimadu ay ka muujinayaan in ilmo badan oo soomaaliyeed aad u daayar ay dhibaato ku imaan karto, macluulna ay u dhiman karaan bilaha soo socda haddii aan si dhaba inta loo qaato digniintaas aan layska xil saarin oo aan arintaa hadda loo howlgelin. waxaana isleeyahay mas-uuliyadda ugu weyn hadda waxay saaranta ay ku dhacaysaa waa dowladda federaalka soomaaliya oo looga baahan yahay inay inta dareenkaas si dhaba u qaataan, dad u xil saaraan oo dagaal keliya aysan ku mashquulsanaan. ee wasaarado badan ayaa jira oo arinta u xil saaran, hay-ada caalamiya oo badan ayaa jooga wadanka, kuwa loo kalaa ayaa ka jira wadanka oo NGO-ya ka shaqeysto qandaraasya qaata. waxaasoo dhan inta la abaabulo oo madax iyo maamul loo sameeyo oo la jiheeyo dadka Soomaaliyeed oo ilmahoodu baaba'ayaan in loo gurmado ilmahaas in la badbaadiyo sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gaaraan waxaabahay u baahan yihiin si looga baaqsadeen dhimasho badan ee dhacdo.
Aqoon-yahanada qaar ayaa sheegaya in waqtigan dalku uu ku sugan yahay xaalado isugu jira colaado iyo abaaro, sidaa awgeedna loo baahan yahay in la sameeyo dadaal dheeri ah oo ku qotama sidii loogu gargaari lahaa caruurta wajahaysa nafaqadarrida ay abaaruhu sababeen, sida uu ku waramayo Doktor Cabdicaziis Nuur Caabi.
Qaabab badan ayaa wax looga qaban karaa dhibaatada soo wajahday bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan caruurta oo macluul wajahaya runtii adag, sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kaloo caalami ah oo warbixin soo saaray jimcihii. Haddaba walaal, xilligan la joogo marxalad adag ayaa lagu jiraa, marxaladaasoo ah mid dagaal iyo mid abaare, waana laba dhibaato oo aada u waaweyn. Runtiina waana xilli loo baahan yahay Soomaalidu inay isku gurmato, gurmadkaasna uu noqdo mid runtii la taaban karo oo ka bedeli kara xaaladii dadku ay ku jireen. Wax waa marka koowaad walaal, waxaan soo jeedi lahaa in dadka Soomaaliyeed si gaara isugu gurmadaan, gaar ahaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool, inay u sameeyaan dadkooda dhibanaha ah inay gurmad u sameeyaan oo xaaladda adag ku jira oo macluusha ah, sida caruurta Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa mustaqbalkooda iyo noloshooda.
Ugu dambeyntii, Doktor Cabdisalaan Cabdi oo falanqeeya arrimaha bani aadminimada ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan la joogo waqtigii ay isku gurman lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada si looga hortago halista ay qarka u saaran yihiin ubadka Soomaaliyeed.
Caruurta Soomaaliyeed ee nafaqadarrada ula ildaran xeryaha barakacayaasha ee abaaraha iyo colaadda ay saameeyeen, waxaa wax looga qaban karaa in dowladda gurmad degdega ay u fidiso caruurtaas ku dhow nus milyoon oo noloshooda ay badbaadiso. Sidoo kale waxaa wax looga qaban karaa in hay-adka maxalliga ay iyadana doorkooda ay ciyaaraan, ganacsatada Soomaaliyeed oo iyagana la rabo inay badbaadiyaan ubadkooda, xawaaladaha Soomaaliyeed oo runtii qayb libaax leh ka qaadata mar walba abaaraha ummadda ku habsatay oo gurmad degdega u fidiyo dadka dhibaataysan. Ayagana waxaan la iloobi karin in ardayda Soomaaliyeed dhammaan dugsi hoose dhexe jaamacaadka in loo gurmado, baraha bulshada arrintaa qayli dhaan laga diro, oo maaragtay $2 iyo $5 aan lagala bakhilin ilmaha Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan xusayaa in ciidanka Soomaaliyeed, ciidanka qaranka, ay mushaarkooda 5% ay ugu deeqaan 3 bilood oo soo socoto ilmaha Soomaaliyeed.
Abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya ayaa keenay in hay-adaha caalamiga ay qaylodhaan ka muujiyaan nafaqadarrida ay la ildaran yihiin caruurta Soomaaliyeed, kuwaasoo badankooda ku dandaraysan xeryaha barakacayaasha ee gudaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Xogeyaha guud ee ururka suxufiinta Soomaaliyeed ee Somali Journalist Syndicate S J S Cabdalla Axmed Muumin oo maalmahan u xirnaa dowladda Soomaaliya ayaa lagu sii daayay qaab dammaanad ahaana. Hay-adaha u dooda xuquuqda wariyaasha ayaa cambaariyay xarigan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrintani ka wareystay Hanad Cali Guuleed oo ah xogeyaha tababarada ee S J S kuna sugnaa maxkamadda intii Cabdalla Muumin. Waxaa ugu horreyn weydiiyey sida ay u dhacday dooda maxkamadda.
Waa maasan tahay maanta shantii saac ayaan tagnay xarunta maxkamadda gobolka Banaadir, halkaasoo lagu ballansanaa in maanta waxaada dib loo qaado maxkamadda xogeyaha guud ee ururka suxufiinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin oo muddo 5 maalmood u xirnaa dowladda federaalka Soomaaliya. Markii aan tagnay maxkamadda, xaqiiqdii waxaa nagu dhacday wax la yaab leh. Markii dhowr garsoore ay diideen inay qaadaan dacwadda Axmed Cabdalla Muumin, ilaa 3 garsoore ayay martay. Ugu dambeyn garsoorihii ugu dambeeyey ayaa qaaday maxkamadda Cabdalla Axmed Muumin. Waxaa sidoo kale la yaab lahayd in goobta ay ka maqneyd wasaaradda warfaafinta oo ku qorneyd dacwadda kadanka ah xogeyaha guud ee ururka suxufiinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin, mana jirin kiisas muuqda oo cad oo maxkamaddu ay soo bandhigtay ilaa hadda oo lagu helay ama loo haysto Cabdalla Axmed Muumin. Ugu dambeyntii 11:00 galabnimo ayaa waxaan ku sii deynay qaab damiin ah oo muddo 45 maalmood ah. Marka taas waxay ka dhigan tahay in wali xogeyaha guud ee Cabdulla Moomin oo maxbuus uu yahay oo qaab damiin ah oo ku sii joogo bannaanka. Runtii waxaa jiray intaan goobta ku sugnayn cadaadis xoogan oo maxkamadda uga imaanayay dibadda, horena saa ognahay oo aan u sheegnay shirar jiraayid oo aan ku qabanay magaalada Muqdisho warbaahintan ugu sii deynay culeyso aan ka digaynay shalay oo ku aadanayd in uu uga imaanayay culeysyadaas garsoorka wasaaradda warfaafinta iyo villa Soomaaliya iyo hay-adda NISA. Marka tii ayaa dhacday, Cabdalla waxaa loo deliishaday qodobka 32 iyo 35 xeerka ciqaabta oo ku xusnaa sumcadin. Markii la weydiiyey garsooraha u weydiiyey dhinacii kale ka joogtay difaacyaasha oo goobta ka maqnaad wasaaradda warfaafinta oo aysan soo xaadirin, waxay sheegeen in sumcadin wax la xiriira marka uu ku kacay xogayaha, iyo sidoo kale in maleeshiyaad uu isticmaalay markuu shirka jiraayid uu qabanayay 10-kii bishan kooxaha kacdoonka ee gacanta siinaya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Dhammaan eedeymaha oo idil ma muuqan kuwo lagu ciqaabi karay ama lagu eedeyn karay xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed. Cabdulla Moomin hadda bannaanka ayuu joogaa, laakiin maxamed waxaan kuu sheegay in qaab damiin ah uu bannaanka uu ku joogo, taas oo tusaale u ah in la doonayo in uusan marnaba uusan hadlin xogayaha.
Marka yay tahay cidda soo dacweysa ee sida rasmiga maxkamadda aad ula tiigsateen?
Waayahay, markii hore isku tutur ayuu galay xariga Cabdulla Axmed Moomin garoonka diyaaradaha waxaa ka qabatay hay-adda NISA iyadoo aysan haysan waqt waarna oo lagu xiray Cabdulla Moomin. Muddo ayaa lagu hayay hal maalin iyo hal habeen ayaa lagu hayay NISA. Kadib NISA waxay u wareejisay taliska TID-da ayaa geysay markii dambe maxkamadda gobolka Banaadir. Marka maxkamadda ka hor intaan la geyn ayaan u tagnay, waxaan weydiinay cidda soo eedeysay, ma aysan noo sheegin cidda soo eedeysay. Laakiin markii dambe oo warqadda lasoo qoray, waxaa warqad ku cadeed in Cabdulla Moomin uu jibiyey go-aan ay soo saartay ama xeer ay soo saartay wasaaradda warfaafinta. Marka waxaa ku cadeed warqadda in wasaaradda warfaafinta xeer ay soo saartay xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdulla Moomin oo markaasi wasaaradda inuu su-aalaysan ayuu ahay nooshay. Dhinacaasna meesha way ka maqneyd. Markii dambena wasaaraddu waxay soo saartay warqad oo ay ku sheegayso in booliska ay haystaan. Marka meesha waxaa ka cadeed isku tutur iyo arrimo siyaasadeed in xogeyaha loo haysto.
Kaasi waxa uu ahaa Hanad Cali Guuleed oo u warrameeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in Cabdulla Axmed Moomin loo hayo eedeymo la xiriira dhinaca amniga. Wasaaradda ayaa ugu baaqday xeer ilaalinta inay shaaciyaan cadeymaha loo hayo eedaha ka dhanka ah, waxaana wasaaraddu ay sheegtay inay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda wariyaasha. Gurdhaweed oo aynu la xiriirnay wasaaraddu waxa ay noo sheegtay in kiiska uu weli maxkamad yaallo aysan ka hadli doonin inta ay maxkamadii hortaalo. Hay-adaha kale ee dowladda sida nabsugidda iyo booliska ayaana weli ka hadlin xariga Cabdulla Axmed Moomin. Waa tahay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dowladda cusub ee u dhowaan soo magacaabay ku soo daray Soomaalida dalkaasi oo xilal kala gedisan uu ka siiyey. Xilalka sare ee Soomaalida uu magacaabay waxaa ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga, afhayeenka madaxtooyada, agaasimaha hay-adda dambi baarista Kenya oo shalay loo magacaabay Maxamed Amiin Ibraahim oo ah nin ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee Kenya, iyo xilal kale. Haddaba xilalka sare ee loo magacaabay siyaasiyiinta Soomaalida Kenya maxay uga dhigan tahay Soomaalida halkaasi degan? Waxaa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya ayaa aad looga hadalhayaa bulshada Soomaalida, gaar ahaana siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta uu dhowaan dowladdiisa cusub uu ku soo daray madaxweynaha Kenya William Ruto. Soomaalida Kenya ayaa sidoo kale hadal haysa in dowladda madaxweyne William Ruto ay ka mid tahay mid ka mid ah dowladihii dalkan soo maray ee ay Soomaalida Kenya ka soo jeeda ay xilalka ugu badan ay ka qabtaan. Ilaa hadda dowladda cusub ee William Ruto uu soo dhisay ayaa waxaa ku jira in ka badan 5 xubnood oo Soomaali ah, kuwaasoo loo magacaabay xilalka sarsare ee dowladda. Waxaa u dambeeyey xilkii shalay loo magacaabay Maxamed Amiin Ibraahim oo loo magacaabay madaxa hay-adda sirdoonka iyo dambibaarista Kenya. xamed amiin ayaa ah nin soomaali ah oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari waxaa ka sii horreeyey aadan barre oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga kenya iyo xuseen maxamed oo isna loo magacaabay afhayeenka iyo madaxa warfaafinta ee madaxtooyada kenya dadka aadka u hadalhaya xubnaha cusub ee soomaalida looga magacaabay dowladda madaxweyne ruto waxaa ka mid ah soomaalida ku nool kenya gaar ahaana kuwa magaalada nairobi haddaba maxay xilalkan sarsare ee loo magacaabay mas-uuliyiinta soomaalida ee kenya ay uga dhigan tahay bulshada soomaalida ee kenya maxamed ismaaciil shiine waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta soomaalida ee xaafadda islii
soomaalida waxay ugu dhigan tahay wax aad u weyn waxaad la socotaa waddankan tan iyo gumaysigii iyo xornimada waddanka la qaatay madaxweynayaashii hore ee intii aan waddanka uusan noqon waddan xisbiyo badan yeesha dimuqraadi ah oo ka hal xisbi kali taliye ka talin jiray moy iyo kenyatta iyo wixii ka horreeyey soomaalidu way dulmanaayeen dhibaatooyin badan ayaa dul saarnaa sida emergency law horumarkana dhinaceeda waa aad ugu liidatay wax horumar ma jirin laakiin 20-kan sane lasoo dhaafay tan iyo maanta waxaa muuqda soomaalida inay dowladda si fiican ugu dhex muuqdaan ha ugu dambaysa middan hadda madaxweynaha cusub ee William Ruto xilal waaweyn ayuu soomaalida u magacaabay waa ilaahay mahadis annaga soomaali ahaan maadaama dadka dalka inta badan loo maleeyo dad ah second citizenship dad wadaninimada labaad ah oo xagga sharciga la qaata iyo waalayin badan ah dhibaatooyin badan ilaa hadda inaga hayaan
soomaalida kenya kasoo jeeda iyo kuwa kale ee dalkan ganacsiyada kala duwan ku haysta ayaa hore uga caban jiray dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmaan hay-adaha dowladda gaar ahaana in nidaamka dowladda loo adeegsado soomaalida fuad axmed oo ah aqoonyahan wax ku bartay dalkan kenya ayaa aaminsan in tilaabada magacaabista mas-uuliyiinta soomaalida ee xilalka sarsare ee dowladda kenya loo magacaabay ay wax badan ka bedeli doonto cabashooyinkii hore ee ay bulshada soomaalida kenya ay ka qabeen hay-adaha dowladda
arrinta horta wax badan waa ka bedelaysaa inkastoo waddankan uu yahay waddan dimuqraadiyadiisa ay gamuurtay oo in badan ay soo taagneed oo qof maanta la magacaabay uu ka bedeli karin wax badan laakiin markii miiska talada laga gaarahayo uu fadhiyo qof dareemahaya dhibka laga wada hadlaayo oona weliba qofka fadhiyo uu qof iska fadhiyo uu ahayna qof sistemka hore uga soo shaqayn jiray maantana awood sare ka haya haddii uu fadhiyo waxay ka dhigan tahay in uu fekerkaas oo soomaalida ay qabto inuu miiskii wadahadalka geyn karo miiskii wadahadalkana inuu ka gudbin karo oo fal wanaagsan oo soomaalida sidii hore loola tacaamuli jiray si ka bedelan oo weliba ka baaxad weyn in uu ka qayb qaadan karo qof kasta oo mas-uul ah oo mathala ummadda soomaaliyeed soomaali keliyana ma mathalaan dadkan xilalka badan loo dhiibay hadda waxay mathalaan qaranka dhan waxayna noqon doonaan dee dad ka soo dhalaala insha allah maxaa yeelay dowlado hore iyo ay ka soo iyo institutiono hore ay ka shaqayn jireen waxayna hadda ku soo galeenna ma aha qof jeclaysi ma aha waa dadaalay u soo galeen
kenya waxaa ku nool bulshooyin kala duwan oo ay soomaalidu ka mid tahay bulshooyinka kale ee waddanka oo ay ku jiraan kuwa ay soomaalidu dariska yihiin ayaa aad u hadalhaya xilalka sarsare ee ay soomaalidu ay ka heshay dowladda cusub ee madaxweyne William Ruto
waxay u arkaan horta nin ku ogol horumar waa yaryah laakiin soomaalidu waa waxay xaq u leedahay waa muwaadiniin degan intaasoo dowlad goboleed si gaarana weliba u degan sideedkii gobol oo waddanka kenya mar hore ka koobnaa intaan dowlad goboleedada loo guurin ayay gobolada gobolka ugu weyn gobolka ku xigay lahaayeen marka ma aha dad oo ku helay jeclaysi kuma helin waa dad ku helay khibradooda dadaalkooda iyo kartidooda marka waxaa la oran karaa siyaabaha horumarinta ah oo waddanka hadda ka jira waxay tahay in qof kastaba lagu jaa'iseeyo muxuu soo shaqaystay waxa waddankan wax ku dhiseen waa dimuqraadiyad yaa qof soo dhistay yaa dowladda maanta xukunka haysa yaa la shaqaynayay markii ololaha lagu jiray iyo intii ka horreysayba marka hadda dadka la wada magacaabay ayagoo idil
gobolka waqooyi bari oo ay inta badan ay ka soo jeedaan soomaalida xilalka sarsare ka qabta hay-adaha dowladda kenya waxaa ka taagan abaaro waddooyinka oo burbursan iyo dhibaatooyin kale oo dhanka nolosha ah oo ay wajahayaan bulshada soomaalida ee gobolkaasi khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad buu mahadsan yahay khadar dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad xilligan kala dhegeystaan. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Todobaadkii hore dunida waxaa lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xanuunada ku dhaca dhimirka. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan cudurrada ku dhaca maskaxda. Dhaqaatiirta ayaa sheegay in dagaalka sokeeyay uu door weyn ka ciyaaray faafista cudurrada ku dhaca maanka. Todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa heerka cudurrada dhimirka ee Soomaaliya. Waxaa marti iigu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dr. Cabdulqaadir, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Bal marka hore noo faahfaahi cudurrada ku dhaca maanka ama maskaxda.
Cudurrada dhimir ku dhaca waa fara badan yihiin, sababaha keena waa badan yihiin. Marka haddii la dhaho cudurrada si guud ha looga hadlo, ciddaas ka badan yihiin oo noocyo badan weeyaan. Laakiin waxaan soo qaadin karnaa maxaa keena sababaha keena. Marka badanaa waxaa la isugu keenaa sababo biological ah, psychological ama environmental. Marka su-aashaan ka dhigno, biological waxaa weeyaan wax ku saabsan ama fir magarab ama infection oo cudurrada jeermis iyo virus waxay keeneen oo maskaxda ku dhacaya, weliba gaar ahaan inuu marku yidhi maskaxda si koreyso cudurra ku dhaca, waxay noqon karaa injury jib gaartay ama dhibaato soo gaartay markuu cunuga dhalinayo. Saacadda ilmaha dhalinayo kale haddee fool dheer uu ku dhasho, foosha ku dheeraato oo uu ku ceejiso markuu soo baxay ama saacado badan ay qaadato, waxaa imaan karta dhiigina inuu marmar ka xirmo, hawadiina ka xirmo. taas marka maskaxda cunugaas waxay gaarsiisaa dhibaato iyo dhaawac. Kadib cunugaas markuu weynaado waxaaday u badantahay in la soo baxo cudurro badan oo xagga dhimirka. Waxaa kaloo keeni kara balwadaha way keenaan cudurrada maskaxda. Cudurrada maskaxdana balwado way keenaan, marka balwadaha kamid ah iyo asmarkaa jira sidii nafaqo darro, qofka markuu suloobo liid oo kale, waxaa dhahaa jira sunta liidka oo waayahan dambe aad ugu badan badaha iyo wax noocaasa, qashinkan badan lagu daadinaya maanta badda, waxaaso dhan oo poisonkaaso gaaraya ilmaha markay maskaxdiisa korayso. Markaas biological ayaan intaas ugu soo koobi karnaa. Psychological ayaa jira, maxaa kamid ah trauma wax la dhahaa jira, yani ilmaha maskaxdooda uqrad oo kale ama garaacan markii dhibaato loo geysto aan filin. Ilma yaro psychological trauma maxaa noqon kara? Cunuga yarka haddii lagu xadgudbo ama physical ama abuse lagu sameeyo ama la caayo 4-5 maalmood la caayo, hadal xun loogu yeero, sijaan loola dhaqin, cudurro maskaxda iman kara. Psychological maxaa kaloo soo geliya? Waalidkoo kale hadday dhintaan waqti hore, ilmo iyagoo weli waalidka u baahan oo koraya ay ka dhinteen waalidiinta midkood ama labadaba, ama kii ugu miisaaro maanta dhaqaalaha keena guli u karin. Neglect waxaa dhaha jira dayac waxay keenayaan ilmo la dayacay oo sifican loo koray, iyo iyadoo neglectka qaar soo gelisaa ilmo haddaan la barin sida bini-aadamka loola xamiyo, sida dadka loola dhaqmo. Waxaa loo tababar duusan helin, wuxuu noqonayaa qof aan dadkii la xiriiri karin, aakhirkii waxay u badan tahay cudurro maskaxeed la soo. Waxaa jira environmental aasnan midda saddexaad. Environmentalka waxaan isugu keeni karnaa waa xagga bay-adda, yacni bay-addaasi qofka ku nool. Environmental factors maxaa kamid ah? Waxaa kamid ah laba nin la isjecel oo kale oo isqabay, midkood hadda u dhinto si degdeg loo filaana. Kii kale waxay u badan tahay xataa hadduu iska sii dhaqdo iska nool inuu noloshiisa weliga dambe kusoo noqon ama dhadhanka nolosha inaysan weligii usoo laabaninba. Waxaa kaloo soo go environmental dysfunctional family life waxaa la dhaho feer aan si fiican u shaqeynaya ama feer guri maalama baqayda ka dhex yeelayso, caruur maalamaba lagu qoolinayo, hooyo iyo aabe maalamaba isku qoolinaya, ama hooyo iyo aabe caruurta aan jecel u muujin karin dareen iyo waxba aan tuseyn, sidii distant ka fog oo kale, carfud ka fog. Waxaa kaloo soo go environmentalka low self esteem waxay dhahaa, yacni qof isla xun, qof aan isla weynin, isla weynida cudurka lama rabo, laakiin qofku inuu aaminsan yahay dadkiisa lamid yahay, dadkiisa waxaa qabsan karaan qabsan karo. Laakiin waxaa dhici karta mararka qaarkood qof aad arkaysaa ayaa isla xun, kastaa dhaaf leeyahay ana sabab ah anigu ma qabsan anigaa dadka midbaan waxa ka mid ah qofku ku koro walwal xaro joogta qofku koro go'doonka qof iskoodi amal dad la go'doon sababtii badan la go'doonyay taas dadkaas dhibaato iyo xagga cudurada saaro ku badanyay waxa ka mid ah caruurta ka markaan usoo noqono ciyaal iskuulka ay dhigan jireen laga bedelo la geeyay iskuulka kaba dhigta ciyaalba primary dhigta iskuul ay soo dhigan yihiin 4-5 sano halmar ka bedeshay iskuulka aad geysa oo dadkii u yaqaana caruurtii ku dhex jiray ilmahaas waxay badan tahay inay noqdaan caruurxooda xagga maskaxdooda dhin maskax ka gaaraan qaarkoodna waa li dambeyska qaadaan barakaca oo kale dadka markay barakacaan oo noloshoodii iyo waxay ku jireen nolosh ficneed iyo waxay yaqaaneen hal mar laga barakiciyo meelo kale caaraan si ay u ahaayeen dad wadamiin aho qab ku nool fiicano waxay kale noqdeen hal mar gacanta
hoosankeenkastaa
cudurada dhimirka waxaa ka mid ah arrimaha maaragtay bulshada dhaqanka iyo bulshada hadda fiiri dadka waxbartay oo kale dadka magaalooyinka degan waxa weeyaan waxay jecel yihiin in ugmaadaan sada xaato gogoban inay ahaadaan qof hadduu aad u cayiro oo dadkaasna uu ku dhex jiro farta lagu fiiqaya waxaa leeyahay halkaa kaas kii cayilnaa kii guurada wax ma garanayo qofkii cuqdadaa gelaysa dabeelada qaarkood marka sida cuntada uga cararayaan ayay waxay gelayaan cudur la yidhahda anorexia nervosa ku dhacay oo cunto ka degay marka waxay gaarayaan heer aan waxba ka digin cunto ka digin qaarkood waa u dhinteen
marka aan ka hadlayno soomaaliya iyo soomaalida maaragta geeska africa xanuunada ku badan ee dhinaca dhimirka ee aada la kulantaan inta badan maxaa ka mid a
marka haddii aan usoo noqono hadday hadalkeygii iyo inta badan u qaybinayna waxaa weeyaan soomaalaan nahay soomaalidaan nahayna 1991 madaxa kasii horba dagaalo badanaa waddankeenii ka dhacay barakacdaa dhacay xoog leh dagaalaa dhacay gaajaa dhacday waxaa dhacday kufsi waxaa dhacay dad isdilay waxaa dhacay caruur korkooda maaragta madaafiic laga duursidayo loo yeelo madaafiic inta laga duursaday guri lagu duminayo waxaasoo fara badan oo dagaalada sokeeya ay keenayaan waxaa kaloo aad looga og yahay dagaaladii markay bilowdeen inay aad u bateen manjuurkii wixii ka dambeeyey balmadihii taas iyaduna waa topic kale oo hadda koonan dhowr jeer ka hadlay meelo badan oo maaragtay foorumo kale oo kale balwad iyo dagaal markasta ka socda oo walaal balwaddina waxay keenaysaa cudurada maskaxda dagaalkina cudurada maskaxda keenayaa barakacii dagaalada ay keeniyeen cudurada maskaxda keenayaa caruurtii waa dayacmaya waayo waalidkii maaragtay waa mashquul ama wax nooshii raadinayaan ama qaxootiyaada noqday waa la tuugsanayaa oo dadkii waalidiintu waa inay aroorti baxaan caruurtii markay kuritaanka u baahnaay ma helayaan meeshaas waxaa sinooyinka baaga soo baxaya dad aan maskaxdooda caadi ahayn qabkii dadkii qadka waa ka dhimanaya oo dad aan dad aan isla weyneyn dad aan sameyn inay dadka lamid yihiin banaanka kale ayaa soo baxaya oo aan inay ka hooseeyaan ay kuritaan fiicanay soo helin waxay kusoo koreen ilmihii markii ay waalidiintii ayagii isla soo qaxeen oo meelo kale ay tageen meelo laga yasay meel loo arko dad maaragtay lasoo dad soo cararay oo meeshaan waxba ku lahayn marka waxaasoo dhan maadaama ay dhaceen iyo psychological trauma dagaalka maxaa waaye dad baa la dilay qofa wuxuu arkayaa dad la dilay ama sanisa wax dilay hadduu doono markii dhibaato aad geysato ama qof kale loo geysto qofkii dhibaatada geysta kii loo geysta iyo qofkii kaloo daawanayo kulligood cudurraa kusoo baxay xooggooda cudurraasoo laisku yidhaahda trauma related disorders mada ptsd waxaas ay ka mid yihiin marka qofkii kan wax dilay kan dhibka geysanaya naftiisa wuu fiirsanaya dhib uu geysanayo qof buu toorriya la dhacay kaba dhibba wuu u jeeda wuuna ku dhufanayaa wuuna arkaa maadaama ilaahay noo abuuray inaan waxaas kala daawano qofkii dila gelinayo qofka tooganayo adigii waa wax dilaya adigii waa fiirsanaya maskaxaada dhaawamaysa waxaa u badan tahay marar badan kan dhibka geystay kan loo geystay in kan dhibka geysanaya dhibaatada ugu weyn xagga maskaxda ay soo gaarto kan wax geysanaya waa uu daawanayo madaad cuqdada way ku noqonaysaa example waxaad arkaysaa qof maajir ku qarwaay hebel qaynay magarad waxaa weye waa soo experience waxa waxaa kusoo baxaya markasto adigu maadaama wadankeeni dhibaato badan soo maray dagaalihi jira dagaal gaajaa la socda gaaj waxaa la socdaa dahdil waxaa la socdaa caruurtiio dayacma waxaa la socdaa dhaqaale xumo badan waxaa la socda yasid meelaha tagta lagaa yasayo marka waxaas dhan iskeenaya cudurkan dhibirka
doctor mahadsan tahay dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay bal in aan fursad siino soo dhowow walaal
waanjooga magaalada qaarba xuduud deegaanka soomaalida waxaan ognahay dad badan ba waxay la nool yihiin xanuunka dhimirka guud ahaan geyiga soomaaliyeed xaalado badanna haba dhaliyaan sida dad badan ay ku doodayaan marka soomaalidu keliya qofka marka xanuunkaas uu ku dhaco quraanka ayay kula tacaaraan iyagoo ogeed ku xira amaba meelo u sameeya gaar ah marka ma ku talin lahayd dhakhtar dhigtoore in laysugu daro islamarkaana qur-aankana lagu akhriyo daawooyin iyo meelo dabiibna loo raadiyo islamarkaana laysugu daro qur-aanka oo lagu akhriyo iyo in daawooyin la siiyo daawooyinka xanuunkan wax ka tara arintaas bal muhiimad intee leeg bay leedahay aad baan idin salaamiya dadhiyaha iyo doctorkaba
aad iyo aad waxaa weyaan dad islaamanahay horta sabaabka qofka waxa weye diintiisa diinta waxay keenaysaa maaragtay waxay keenaysaa compensation wax ladhaho yani dhelitiraysa magarat dhibaato badan oo aan dulqaadkeena resilienckeena badinaysa diinta inaan u dulqaadano dhibaatooyin fara badan oona soo maraya qofka haddaan diinteena haysanina ku dheganin dulqaadkeena waa yaraanayaa dulqaadkeena hadduu yaraadana curfa imaanaya middaan ah geedka lagu xireeyo waxaan u malaynayaa horta waa dhaqamo waa arkay laakiin dhaqamo aan soomaalida waagii hore ma qabi jirin dhaqanka noocaa waxaa jirtay soomaalida xataa gumaystayaashii ka hor medicineka intuu noo imaanin ka hor culumada wadaadaa daaweyn jiray dadka laakiin qofkii oo kaba dhigba psychotic oo waalan oo xirxiran marka wadaadka loo keeno wuxuu dhihi jiray waxa ugu horeya wuxuu ah dhihi jiray xariga ka fura xariggaa laga furi jiray meeshaasaa la dhihi jiray fariiso xerkaasaa la dhex fariisin jiray kadib qur-aan iyo waxba ayaa lagu akhrin jiray kadib waxaa la dhihi jiray waryaha waxaan kaa rabaa caawa intaasoo jeer waxaad soo akhrisaa intaasoo istakfurullah intaasoo subxaanallah toban kuno jeer wax noocaas walaaga markuu geliyo waxaa laleeyahay orod maanta adiga meeshaan communitykan saacadda wax kabeedo ka mid tahay waxaad qabataa biyaha soo dhaami ama xaabadii si raadi marka ka waran qof waalaan jiray oo isu haystay inuu waalan yahay oo dariiqaas iska odi jiray aan cidma qiimeyn jirin oo nala hadli jirin weligii wax loo dirsan markaa tiraada olol wax soo qabo qofkii waxaa dhistay qiimihiis wayaabaya horta marka u horeysa waa inuu gaajarka ugu ceshaa ma aniga haa adiga istaag xaabadoon istaag biyo soo dhaami intaas oo qofkan waxba loo dirsan weligiis wuxuu garanaya qofka inuu qiimilay waxbaa kuu sheegayaa marka gumaystayaashii ka hor iyo xataa ka bacdi weli dhaqan badan a jiray gumaystayaasha nama baabi'inin wadaadadaas saa u daaweyn jiray dadka waala dadka cudurada dhimirka qaba inaan waala ma fiicna in la isticmaalo dadka cudurada dhimirka qaba waxa weeyaan si fiican aad iyo aad bay ugu guulaysan jireen qofka daaweyntiisa hadda sida fiican waxa weeyaan takhaatiirta ka shaqaysa cudurada dhimirka iyo culumaa udiinkeena waa inay isku xiran yihiin anaga hadda wadada jooga meesha aan deganaha culimada joogta xiriir fiicanaa naga dhexeey mid fiicanaa naga dhexeey waa wada shaqeynaya qofba kaalintiisu ka qaadanaya shaqada waayo annaga kaalin baa ku leenahay wadada kaalinay ku leeyihiin odayaasheeni iyo hidaahii dhaqanka iyo dadkeeni kaalinay ku leeyihiin waxaasoo la isu geeyey weeyaan waxa daaweynaya qof
waaya si fiican aan kuu fahanay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Soo dhowow ayaan leeyahay.
Magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Martida barnaamijka iyo daadiyahaba aad baa idiin salaamay. Doctor, waxaan ku weydiin lahaa waxaa jira dagaaladii ugu cuslaa iyo qaraxyadii ugu faraha badnaa ee ka dhaca guud ahaan qaaradda Afrika ayaa Soomaaliya ka dhacay. Dadka qaar ayaana ka qaaday xanuun dhanka maskaxda ah iyagoo aana dharka tuuranin oo aana laga dareemaynin balse qaba lagana dareemayo in uu jiro xanuun dhanka maskaxda ah. Sidee dadkaasi loola tacaali karaa loona sii karaa mataqaanaa la talin dhanka caafimaadka ah si ay uga soo kabsadaan xaaladaasi iyo mahadhooyinkaasi waaweyn oo ay la kulmeen? Wamaadsantaa.
waxa weyaan hadday waxyaabaan ka hadlaya kamid ahay waxa weyaan dagaalada waxay kamid yihiin waxyaabaha keena ruuxaha dhimiska. meel dagaalo ka dhaceen, meel qaraxyo ka dhaceen, ruuxaha dhimiska kusoo badanaya. sababihiina markii horaan sheegay, waayo inta sabab oo keeni karta ruuxaha dhimirka dagaal markuu dhaco intii waa soo baxaya. marka qarax baa dhacay, nin baa guriga u deganaa, nafsa lagu soo dhuftay, ehelkiisii baa leeday, caruurtiisa hortiisa lagu laayay, waa lagu horkursaday haddii la doono. dib badan dhacay, lagu arkay dad maaragtay dawaayo hoodii ka daaday, ilmaya baa ku arkaya dad lalooyo meel daaqsan, waxaaso dhan waxay la dhaawacayaan qofkii. marka waxaa loo baahay horta marka uhoreysa waxaa xanuuna la qaadaya, xanuunada la qaaday in la ogaado. horta kuwa ugu badan oo meelahaaska laga qaado waxaa weeyaan kuwan isku yidhaahdo trauma related disorders oo ah magacyo leeyihiin qiimo ma lahda magacyo inaan sheegno, in la fahmo horta xanuunkii la wareysta qofkii, kadib ayay daawada imaan kartaa. marka meesha waxaa kale ku jira, haddaan soomaalinahay bulsho ahaan waxaan samayn karnaa arrimaha jirno samayn karno oo dadkeena inay cudurka u adkaystaan keenay oo adkaystooda u bato. waxaa kamid a diinteena inaan ku dheganaano, diinta inaan haysano markasta, taas waxay keenaysaa inaan u adkaysano dhibki, inaan u dulqaadano musiibooyinkaan dhacayo. waxaan ilaaha keenay, ilaahay uu naga saari doono, ilaahay nooguma talagelin inaan weligiin waxaan ku dhex jiro. waxaa badanaysa adkaysigaa taas. marka waxaa weye kahortag ahaan xataa cudurka way noqon kartaa, waxaana fududaanaysa xataa qofkii jirana in daaweyntiisa in la daaweeyo dakhaatiirka u fududaanaysa. dakhaatiirtana waxaan mar walba kula talinaa hallaxa iyaga iyo culimaadiinka waa inay wada shaqayn leeyihin. dakhaatiirta, culimaadiinka, odayaasha, odayooyinka, xariirkii can aanu ka dhexeyn, waxaan waa multidisciplinary. dakhtarkii ma daaweynayo, maadkii qaybba ku leeyahay, dakhtarkii qaybba ku leeyahay, waalidiinta qaybba ku leeyihiin, dhalinyaradu qaybba ku leeyihiin, hooyooyinka qaybba ku leeyihiin. guud ahaan qabshada oo dhan adkaysigeenna waa badanayaa, daaweyntii waa fududaan.
waa mahadsan tahay doctor Cabdulqaadir Xuseen Warsame. gabagabadii ayaan soo gaarnay adiga oo soo koobaya, dhalinyarada qaarkood ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegaan inay iyaga gacmahooga isku waalaan oo ay qaataan dawooyin maandooriyaal ah, maandooriyuhuna hadda waxaad moodaa inuu kusoo batay waddanka Soomaaliya. marka dhibaato intee la eg ayuu gaarsiin karaa mujtamaca, gaar ahaan dhalinyarada maandooriyahaasi? sideese maxaad ku talanaysaa?
horta maandooriyaasha waa aniga daa sheegay waa balwad moogtahay, balwadaha maandooriyaasha mar kasta uu dagaal dhaco, maandooriyaasha isticmaalka maandooriyaasha waasoobadan sababta waxa weye dagaalkii wuxuu keenayaa sharciga inuu jabo, sharciga jabaya, xiriirkii iyo xukunkii faamiliga dhexdiisa ka jiray iyo kala dambeyntii ayaa meeshii ka baxaysa. caruurtii waxay noqonayaan exposed in maaragtay maandooriye iyo waxaa kaloo jira aan dad fiican ahayn, damiir fiican lahayn oo bulshadii soo dhex gelinaya, maandooriyaasha intay soo qaadaan keenaya, ka galaya caruurta, baraya iyo kac u baraya, waxaasoo dhan. marka isticmaalka maandooriya qofka marku maandooriya isticmaalayo ehed waa jiran yahay, ana waxaa unaqaana qof xanuunsan qofka balood isticmaalaya saacadda isku dhex jira. dagaalkana markastoo soo bataan waxa weeye waa in la badiyaa wacyigelinta, waa in madalba hadda mediyada oo kale tvyada raadiyaasha madalba inay ka shekeeyaan. hadda waxaad maqlaysaan maro badan waxaad maqashaan dhalinyaraa soo baxdayo iyo hadday dagaal qaadaan dhalinyarada ahayn way soo baxeeno gabada meel joogtay kufsaday, hadday doonto ehed ahaa mid ehed la ah hadday raa way kufsadeeno waa dilay, ama group baa issoo raacay gabal gabdhay te dafaan ay kufsanayaan oo dilayaan. waxaas aada u jeeddaan waxaa weeyaan waa maandooriyaan kaniiniyaal. waddankeena waxaa lasoo geliyaa daawooyin kaniiniyaal maandoori ahaan loo isticmaalo oo keeni kara waxaan o dhan inandoonaha khamriga, jaadka, xashiishka, heroiinta, kokiinta, laakiin waxa ugu daran waxa weeyaan arrimahan hadda kursiga waxaad arkaysa oo kulla keeni karaan mid ugu daran waxa weeye kaniini la yidhaahdo rognool oo aada u keena arrimahas dadka ka isticmaalaan waa fara badan yihiin dayadihii marka kahortaga waxa weeyaan dadkii maloo baahto in lagu dhex jiro wacyigelinta in maloobala sameeyo tixgelintii iyo bulshadii maanta sharafti odayaasha maamooyinka maloobala la qiimeeyo diinti dadka maloba marata wacyigelin ay socoto diintooda dadka inay ku dheganaadaan waxaasoo dhan waxaa lagu sameyn karaa marka kahortag iyo dadkii dowladda ku jiray in la daaweeyo sidii loo raadin karo saadiyo qaabka oo kale aad uga midjifay dhibaatooyinka xayaha bulshada soomaalida dhibka ugu weyn ku hay ayuu ka mid jifay qaabka oo kale dhowr jeer waa soo hadal qaaday waxa weeyaan lan joojiyo keliya wax ma tariso waxa weeye qaab baa rabaa laga wada sheekaysto dhakhaatiirta odayaasha culamaadiinka siyaasiyiinta ciidamada waa in si degan looga wada hadlo qorshe iska laga og yahay oo wejiyo badan leh waa inay ka qayb qaataan wadamada dariska ah waa in loo qayb geliya because jaadka oo kale darisku nooga yimaado wadamada dariska ah waa inay ka qayb qaataan si dadkaas jaadka beera iyagi naftooda ay wax ugu bedelaan u nta waa inay ka qayb qaataan ma darag waxaa kaloo loo baahan yahay oo aan sina looga maarmeynin odayaashi waan sheegnay dakhaatiirtii qaabko kale waxaa la sareyn karaa hal mar lama goynayo bcause dowladdi khalkhalgalaysata hal mar joojis baahidii way jirtaa kii dadka jaadka isticmaali jiray jaadkooda waa isticmaalaan waa loo baahan yihin waqtiga cuni jira markii la gaaro jaadkooday rabaan suuqooda kusoo geliya daad joojis madab ciidamadaa soo gelinaya sidii hadda koox soomaaliya ka dhacday baabuurtii ciidankaa lagu soo gelinaya beerdayadii iyo taangiyadii iyo wixii loogu talagalay in lagu ilaaliyo waddanka iyo gaadiidka waaweynaa ciidanka ayaa soo gelinaya marka haddaan la balaahin oo wacyigelin xooga la sameynin oo wadamada dariska aan laga qayb gelin oo u n ta maaragtay hay-adda guud adduun ka dhexaysa ay ka qayb qaadan xalkiisa wuxuu noqonayaa xal siyaasadeed xal caafimaad xal dhaqaale wejiyaasoo dhan iyo xal bulsho intaasoo dhan markaa keliya ma ka bixinmaa bandeeriyaasha marka dib weyn ugu hayaan madeli waan ognahay dagaaladii markay bilowdeen waa aaday u barteen hadda waxaan maraynaa heer xataa badihii la isku duraayay ee dhalinyaradana aada u isticmaalaan kaniiniyaashii iyo caalamihii jaadka la cunayay waxaas inta laga soo
aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa doctor Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgasha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay aad ayay u mahadsan yihiin. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Bukhaari ayuu kaasiya dhegeystayaal, aad ayuuna u mahadsan yahay. Markana magaalada Muqdisho, dabaaldegyo iyo xaflado lagu weyneynayo guushii ay xulka ciyaartooyda Soomaaliyeed ee da'dooda ka hooseysa 17 sano ka gaareen tartanka bariga ee bartamaha Afrika Ethiopia lagu qabtay ayaa ka socotay meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho oo maalintii labaad ay dabaaldegyadaasi dhacayaan. Soomaaliya ayaa kulankii ugu dambeeyay ee fainalaha waxay 3 gooli kaga adkaatay xulka dalka Suudaanta Koonfureed, iyadoo madaxda Soomaaliyeed ay u hambaliyeen xulka Soomaaliya oo guushan nooceedii ugu horreeyey ay u soo hoyeen Soomaaliya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dadka Muqdisho ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda iyagoo lulaya calanka Soomaaliyeed, waxaana wejiyadooda ka muuqatay dareen farxadeed iyo shucuur wadaninimo oo ay ka keentay guusha taariikhiga ee markii ugu horreysay ay gaareen ciyaartooyda 17 jirada Soomaaliya. Cidiid Cabdiraxmaan Aadan waa xogeyaha degmada Xamarweyne, waana falanqeeya arrimaha isboortiga, waxaana uu v o a uga waramay guushii shalay waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay.
Guusha ay gaareen xulka 17 jirada Soomaaliya run ahaantii waa guul la dhihi karo, waa mid taariikhi ah oo in badan oo jiilka Soomaaliyeed ah oo da'yarta iyo waayeelkaba inaysan weli la kulmin koob noocaas oo kale ah. Weliba qaabka Soomaaliya ay ku qaaday ay ahayd qaab aad iyo aad u qurux badan, waana dareemi kartaa dowladda iyo shacabka sida loo soo dhaweeyey magaalada Muqdisho. Dabaaldegyo waaweyn ayaa ka dhacay, banaanbaxyo ayaa ka dhacay, qof kasta oo Soomaaliya gurigiisa ayay ugu tagtay. Arintaasi waxayna ahayd runtii guul aad iyo aad muhiim ugu ah dalka Soomaaliya, waxayna rajo u yeelaysaa kubadda cagta dalkeena Soomaaliya oo aad mooday in sanadihii lasoo dhaafay iyo tan iyo markii burburka u dhacaba ay ahayd mid qof kasta oo Soomaaliya marka uu maqlo xul qaran ayaa ciyaaraya in uu nigeysto in laga badinayo. Laakiin hadda qofka dambe oo Soomaaliya waxaad moodaa inuu rajo ka qabo inuu ku guuleysto koob ama uu badiyo xulka qaranka Soomaaliya, taas oo kor u qaadaysa niyadda iyo wanaagga loo hayo xulka qaranka dalkeena.
Sidoo kale Maxamed Qadar Ibraahim oo ah wariye tabiye ciyaaraha kubadda cagta ayaa ammaanay qaabka loo soo xulay ciyaartoyda Soomaaliya matalaysay.
Waxay noo ahayd maalin historic ah oo taariikhiya oo runtii shucuurteena ay aad u kacsan tahay, maadaama xulkeenii Soomaaliya ay run ka dhigeen wixii riyadu ahaa. Marka guushan Soomaaliya wax weyn bay ugu dhigantahay, maxaa yeelay moralkii ayaa aad isu bedelay oo hadda waxaan ogaanay in mataqaana caalamku ciyaaruhu aan wax la qaybsan karno, inaan kabaha la gasho karno cajabta, oo cidahayna cajabta ee Afrika inaan kabaha la gasho karno oo aan koob ka qaadi karno oo aan la tartami karno ayaanu tan moralkeena ina tusaysaa. Yacni habka loo xulay ciyaartoyga kan macalinka xulka Soomaaliya aad baan ugu mahadcelinaynaa. Runtii dhalinyaradu isku soo aadistay, xataa midku bedelku keenay wax ciyaarta ma haleynayna inuu ficnaayo mooyaane, wax ma ka qaldayn ciyaarta, raggii ciyaareen waxay ahayd rag runtii aad loo soqlay. Marka runtii ciyaarahan moralkeena ayay kor u qaadeen, runtii ciyaartoogu dalka ayay moralkooda kor u qaadeen, jamaahiirta taageeraya ayay hadda kadib waxay arkayaan inay xulka iyagoo taageeraya guuleysan karaan.
Guusha ay gaareen xidigaha da'da yar ee Soomaaliya ayaa waxaa 1997-kii guul u dhiganta koobka bariga iyo bartamaha Afrika ka gaaray ciyaartoyda 20-jirada ee xulka qaranka Soomaaliya, sida uu ku waramayo Cabdixafiid Zaciimka.
Dabcan tani waa guul aad u weyn oo Soomaaliya markaa u soo hoyatay. Waxaana Soomaaliya sanado aad u fara badan kadib tartanka 20-jirada Soomaaliya ayaa waxaa 1997-kii oo dowladii dhexe markaas ay ku guuleystay koob sidan oo kale. Laakiin tani tan xilligaas waa markii ugu horeysay Soomaaliya koob markaas heer qaran ay markaa ku guuleysato tartanka koobka bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ee SACAFA. Waxaana Soomaaliya tan ay kaga dhigantahay taariikh weyn oo meel ku qormi doonta in Soomaaliya rekordkii dhanka markaas FIFA ay darajada markaa kor usoo kici doonto, maadaama sanadihii ugu dambeeyo lasoo dhaafayba Soomaaliya ay qaybaha hoose markaa kaga jirtay. Hadda darajooyin fara badan ay kor usoo kici doontaa. Kubaddii cagta Soomaaliyana waxay noqon doontaa mid bariga iyo bartamaha sidoo kale Afrika markaa laga tilmaamo. Sidoo kale qoysta tani waxay Soomaaliya uga dhignaan doontaa in Soomaaliya markii ugu horeysay ay ka qayb gashay u gudubto koob markaasi bariga, waa koob markaasi qaramada qaarada Afrika ay ciyaari doonaan oo tartanka markaasi qaramada qaarada Afrika ee ciyaartooyda da'doodu 17 sano tahay ayay ka qayb geli doonaan. Iyaga iyo sidoo kale South Sudan ayaana mateli doona zoonka ama bariga iyo bartamaha qaarada Afrika.
Ugu dambeyntii, Yuusuf Maxamed Yuusuf oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaa sheegay in ciyaartooyda 17-jirada Soomaaliya ay muujiyeen in Soomaaliya ay wax la qaybsan karto dalal aanu weli burbur ku dhicin.
Guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta Soomaaliyeed ee da'doodu tahay 17-jirada waa guul weyn. Waxay kasoo baxeen wareegii ciyaarihii bariga Afrika oo da'dooda ah, waxayna usoo baxeen wareega labaad. Waxay la dheeri doonaan wadamo badan oo qaaradda Afrika sida galbeedka, koonfurta, bartamaha iyo maxay ahayd iyo waqooyiga. Tartamadaas ka bacdina waxay isu gudbi karaan haddii sii badiyaan ciyaaraha lagu qabanayo dhalinyarada adduunka ee 17-jiradooda oo lagu qabanayo dalka Peru Edmo. Tani waxay ka dhigan tahay farxad weyn oo Soomaali oo dhan maanta waxaaway usoo riyaaqeen. Dadkii dhan way ku farxeen sababtoo ah Soomaaliya inaysan ahayn burcad badeed iyo dad isbaara dhigta inaysan ahayn ayaa meesha kasoo baxday. Ay yihiin dad sporti yaqaan oo ciyaari kara oo la qaybsan karo wadamo dowlado leh oo burbur ku dhicin. Saas darteed waxaa inoo tahay farxad dadka Soomaaliyeed oo adduunka ku noolna waxay u tahay farxad, caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha joogana waxay ku tahay farxad.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad buu maasan yahay xasan Kaafi dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa goorma idinkugu dambeysay. Allah naxariiste fanaanka Cumar Duule Cali. saasi gabagabo ayay u ahayd idaacaddeenna caawa iyo dunida anigoo jamaal axmed cismaan oo idinla socodsiinayay dhammaan bahda v o a waxaan idin leenahay nabadgelyo.
I'm fine.